Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Rádio Lumen putovalo s veriacimi na Budkov a do Lutiny. Automobilka Jaguar Land Rover ukončila kolektívne vyjednávania. S odbormi sa dohodla na novej kolektívnej zmluve. Pri výbuchu bomby prišla o život dcéra ruského ideológa Alexandra Dugina, ktorý má vplyv na prezidenta Vladimira Putina. Pekný nedeľný podvečer, pripravené sú hlavné správy Rádia Lumen. Z vysielacieho štúdia pozdravujú Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková.
Cirkvi.
V skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva sa včera konala púť k Panne Márii, kráľovnej Matke milosrdenstva. Napriek nepriaznivému počasiu tam prišlo množstvo pútnikov, nechýbalo ani Rádio Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
V upršanom počasí vítal pútnikov z celého Slovenska miestny pán farár dekán Jozef Petráš.
Ja by som naozaj prial každému, aby sme našli pokoj srdca. Aby sme boli šíriteľmi pokoja srdca, aj tam, všade tam, kde nás pán Boh posiel.
V duchovno-kultúrnom programe nechýbali ani hudobné vystúpenia skupiny Kysucký prameň a mariánske piesne v podaní speváčky Hanky Servickej a operného speváka Jaroslava Dvorského.
Hora Budkov rozkvita. Ona naozaj rozkvita a ja sa teším a ďakujem za pozvanie, že som tu mohla prísť, pretože je to skutočne naše výnimočné putnické miesto, môžeme povedať.
Je to vždycky taký pre mňa taký veľký sviatok. Ja som tu už po druhý krát v mojom živote. Myslím si, že atmosféra sama o sebe je nemenná napriek tomu, že dneska prší.
O 15. hodine sa prítomní veriaci pomodlili korunku Božieho milosrdenstva. Na Budkov prišiel aj žilinský diecézny biskup Tomáš Galis.
Toto je miesto Božieho milosrdenstva. Je tu aj statua, veľká statua Matky milosrdenstva. A to znamená, že všetci ho potrebujeme.
Slávnostnú pontifikálnu svetu omšu celebroval Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita.
Ak by sa Nobelová cena za mier a pokoj vo svete udeľovala už pred 2000 rokmi, bola by to práve naša nebeská matka, Panna Mária, ktorá by mala toto ocenenie dostať. Práve pri spomienke na ňu, ako na kráľovnú a matku milosrdenstva, môžeme objaviť nový impuls k prijatiu a šíreniu pokoja a milosrdenstva v našom živote i v našich vzťahoch. Mier a pokoj sa dnes stali krehkou hodnotou v našich osobných vzťahoch, ale aj vo svete.
Veriaci včera putovali aj do Lutiny. V bazilike zosnutia presvätej Bohorodičky sa konala archieparchiálna odpustová slávnosť, ktorú sme vám priniesli v priamom prenose. Hlavný celebrant bol vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie. Slávnostným kazateľom bol vladyka Marián Andrej Pacák, emeritný biskup z Toronta. Vo svojom príhovore pripomenul slová pápeža Františka, ktorý vyzval veriacich, aby počas týchto dní navštívili nejakú mariánsku svätyňu a uctili si tak našu nebeskú matku.
Veľmi krásne slovo, krásne želanie. A môžem povedať, že dnes sme tu shromaždení, ako keby sme vypočuli túto prosbu či želanie pápeža Františka. A v deň sviatku eparchiálneho odpustu sme sa shromaždili v Mariánskej svätyni. A možno práve to, čo je dôležité, to, čo aj predchádzalo pred chvíľočkou tento príhovor, teda sväté evanjelium, je znakom, že návšteva chrámu Mariánskej svätyne s tým zámerom uctiť si pre svätú Bohorodičku, našu matku, znamená zobrať do ruky Božie slovo. To je tá pravá úcta, aby sme čítajúc Božie slovo ešte viac spoznávali život Panny Márie, ten pravdivý život Panny Márie, aby sme zahlbiac sa do Božieho slova odhaľovali nové veci pre náš každodenný život.
Pápež František je znepokojený situáciou v Nikarague, kde rastie napätie medzi štátom a katolíckou cirkvou. Tamojšia vláda zadržala biskupa Rolanda Alvareza. Pri dnešnej modlitbe Anjel Pána svätý otec povedal, že so zármutkom sleduje situáciu, ktorá vznikla v Nikarague. Zároveň vyjadril presvedčenie a nádej, že prostredníctvom otvoreného a úprimného dialógu možno ešte nájsť základ pre úctivé a pokojné spolužitie.
Sledujem s veľkou starosťou a bolesťou
v Nicarague, túto situáciu v Nicarague, ktorá zahŕňa mnohé osoby a inštitúcie. Chcel by som vyjadriť svoje presvedčenie a prianie, aby prostredníctvom otvoreného, úprimného dialogu sa našli základy pre vzájomné pokojné spolunažívanie. Prosme pána, na prior pani Mária, aby tu bola táto konkrétna vôľa po dialogu.
Pápež František dnes vyzval veriacich aj k modlitbe za Ukrajinu a priblížil evanjelium dnešnej nedele. Ako uviedol, pán Ježiš nás pozýva prejsť tesnou bránou, čo môže znamenať prekonať našu lenivosť, sebeckosť či pýchu.
V evanjeliovom úryvku liturgie tejto nedele podľa Lukáša sa kto si pýta Ježiša, je málo tých, ktorí budú spasení? A pán odpovedá, snažte sa vojsť tesnou bránou. Tesná brána. To je obraz, ktorý nás môže vystrašiť, ako by spása bola určená len pre vyvolených alebo dokonalých. To je však v rozpore s tým, čo Ježiš učil pri mnohých iných príležitostiach. A o niečo ďalej totiž hovorí, prídu od východu i od západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. Táto brána je teda tesná, úzka. No, je otvorená pre všetkých. Nezabúdajme. Spomeňme si aj na Ježišove slova. Ja som brána. Kto vôjde cezo mňa, bude spasený.
Ľudia trpia a umierajú pre svoju vieru a nevenuje sa tomu dostatok pozornosti. Pripomína to pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí nábožensky motivovaného násilia. Ako uviedol jej riaditeľ Miroslav Dzurech, najväčšou tragédiou je ľahostajnosť mnohých ľudí k náboženskému prenasledovaniu. V 12 afrických krajinách, ktoré čelia náboženskému prenasledovaniu, prišlo podľa jeho slov o svoje domovy viac ako 15 miliónov ľudí. Dodal, že kresťania v Mali, Nigeri, Nigérii či Burkine Faso žijú prakticky v getách a praktizujú svoju vieru v podzemí. Pripomenúť by sme si mali aj vysídlených, traumatizovaných a všetkých unesených, vrátane tých, ktorí ostávajú nezvestní. Okrem veriacich ide aj o kňazov a reholníkov, ktorí sú častými obeťami únosov. Tento týždeň navštívil spolu so svojimi kňazmi spišskú diecézu monsignor Čabaterňák, jagerský arcibiskup. Nakoľko spišskú diecézu s arcidiecézou Jager okrem iného spájajú traja biskupy, ktorí v histórii pôsobili v oboch diecézach, tento pobyt mal aj upevniť vzájomné vzťahy medzi diecézami. Návšteva sa uskutočnila v roku, kedy si pripomíname 250. výročie narodenia biskupa Jána Ladislava Pirkera, ktorý bol v rokoch 1819 až 1821 spišským biskupom a neskôr aj jagerským arcibiskupom. Hostia navštívili okrem spišskej kapituly aj Levoču, Vysoké Tatry, Spišský hrad a Žehru.
Domáce spravodajstvo.
Automobilka Jaguar Land Rover Slovakia pôsobiaca v Nitrianskom priemyselnom parku ukončila kolektívne vyjednávania s modernými odbormi IOS a dohodla sa na novej kolektívnej zmluve. Tá bude platiť 6 rokov do 31. októbra 2028. V rámci nej firma zaručuje zvýšenie garantovaného príjmu vo výrobe od 1. septembra a následne jeho zaručený nárast každý rok počas trvania zmluvy, informoval predseda odborov Peter Mrázik.
Kolektívne vyjednávania skutočné začali ešte koncom minulého roka. Celkovo sa uskutočnilo 15 kôl kolektívnych vyjednávaní, kde sme teda hľadali nejaké konštruktívne riešenia. Myslím si, že sme aj vďaka ľudskému prístupu a skutočne konštruktívnemu prístupu vyjednali kvalitnú kolektívnu zmluvu, ktorá nám garantuje dlhodobo stabilitu a z tejto stability budú môcť čerpať všetci zamestnanci. Som toho názoru, respektíve je to fakt, že sme vyjednali jednu z najvyšších garantovaných základných mzdy, to znamená mzdy, ktorá nie je absolútne ničím podmienená a táto mzda v rámci automobilového priemyslu nemá žiadnu konkurenciu. Preto verím, že Jaguar Land Rover bude lukratívnym zamestnávateľom aj pre aktuálnych zamestnancov, ale aj pre budúcich uchádzačov, nakoľko rozbiehame aj tretiu smenu a teda aktuálne hľadáme nových ľudí.
Od začiatku septembra sa bude celková mesačná mzda výrobných pracovníkov pohybovať v rozmedzi od 1276 do 2104 eur. V prípade výrobných operátorov sa zvýši o viac ako 9,5% na 1331 eur. Pre nevýrobných zamestnancov došlo k zvýšeniu miest od 1. júla tohto roku. Nový koncept odmeňovania sa sústredil na to, aby sa v maximálnej miere zvýšila garantovaná časť mzdy a len jedna zložka mzdy, dochádzkový bonus, ostala variabilnou. Hovorí manažérka pre firemné záležitosti Miroslava Remenárová.
Pokiaľ sa pýtate na to, či sa to prejaví v nákladoch, prejaví sa to v nákladoch. Túto sumu nešpecifikujeme v túto chvíľu, ale keď si vezmete, že budeme mať 4500 zamestnancov a dojde k takému priemernému zvýšeniu, keď sme hovorili, že väčšinu výrobných zamestnancov máme práve v tej kategórii, ktorú sme vám ukázali, že dojde k zvýšeniu 9,56%, takže dá sa urobiť aj analógia, že keď hovoríme len priamo o mzdách a zvýšení nákladov na mzdy, tak môžeme sa orientovať približne v tomto čísle. Predstavuje to pre nás zvýšené náklady, ale veríme, že sú to náklady do správnej oblasti.
Na Slovensku medziročne významne narástol počet prípadov kliešťovej encefalitídy. Túto sezónu sú zatiaľ evidované 3 epidémie ochorenia, 2 v Banskobystrickom a 1 v Prešovskom kraji. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva. Pokračuje hovorkyňa úradu Daša Račková.
Pri každej epidémii boli za pravdepodobný prameň nákazy považované výrobky z nepasterizovaného ovčieho mlieka, pričom tieto epidémie pozostávali z 2 až 4 prípadov.
Aktuálne je podľa jej slov hlásených 141 prípadov kliešťovej encefalitídy.
Pre porovnanie, v roku 2021 išlo za celý rok o 92 prípadov. Najviac prípadov bolo hlásených z Banskobystrického, Žilinského, Trenčianského a Prešovského kraja.
Úrad pripomína, že kliešťová encefalitída sa okrem infikovaných kliešťov môže prenášať aj niektorými potravinami, pričom rizikové môžu byť najmä nepasterizované výrobky z kozieho a ovčieho mlieka.
Platí, že najlepšou prevenciou kliešťovej encefalitídy je kombinácia očkovania proti tejto infekcii, dôslednej ochrany pred zaklieštením, výberom vhodného oblečenia či použitia repelentov, ako aj čo najrýchlejšie a bezpečné odstránenie kliešťa z tela a tepelné spracovanie rizikových výrobkov pred konzumáciou pri minimálne 70 stupňoch Celzia.
Krátko z domova.
Odvolanie ministra financií Igora Matoviča by bolo populárne, ale nič by nevyriešilo. V diskusnej relácii Teatri v politike to vyhlásil predseda vlády Eduard Heger. Premiér tvrdí, že samotné rokovania o riešení koaličnej krízy idú zatiaľ podľa očakávaní a nezasekli sa. Ceny elektriny pre domácnosti by sa v budúcom roku nemali výrazne zvyšovať. V relácii Teatri to uviedol Eduard Heger, ktorý prisľúbil, že zvýšenie nebude kopírovať nárast cien na trhu. Dodal, že v prípade ceny za plyn sa hľadajú riešenia a pripravuje sa viacero opatrení. Zajtra má o tejto téme hovoriť s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom. Nemožno dovoliť prekrúcať fakty o okupácii v roku 1968 a okupácii v roku 2022, ako sa o to usiluje proruská propaganda. Pri príležitosti 54. výročia invázie okupačných vojsk do Československa to vyhlásil minister vnútra Roman Mikulec. Pripomenul si pamiatku tých, ktorí sa proti okupácii postavili za cenu straty vlastných životov. Na poučenie z histórie vyzýva aj minister obrany Jaroslav Naď. Aj on vidí paralelu medzi augustom 1968 a súčasnou agresiou Ruska na Ukrajine. Prvé 4 slovenské vysoké školy splnili akreditačné štandardy. Informoval o tom predseda Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry Robert Redhammer. Ide o Vysokú školu svätej Alžbety v Bratislave, Trnavskú univerzitu v Trnave, Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave a Vysokú školu manažmentu. Zo zákona tak musia školy urobiť do konca tohto kalendárneho roka. Prostredníctvom takmer 800 PCR testov odhalili včera na Slovensku 296 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudli 2 obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 519 pacientov. Zamestnanci a vedenie železničnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach, ako aj Košický samosprávny kraj, sa obávajú možného zániku tohto zdravotníckeho zariadenia v dôsledku predaja budovy, v ktorej sídli. Tu sa ako prebytočný majetok zatiaľ neúspešne snažia odpredať železnice Slovenskej republiky. Odborári nemocnice žiadajú v rámci predaja zakotviť podmienku zachovania zdravotnej starostlivosti. Podľa ich predstaviteľa Petra Horváta žiadali v minulosti o túto podmienku železnice. Odpoveď však nedostali.
Náš ďalší krok bude výzva priamo odoslaná ministrovi dopravy, kde ďalej budeme žiadať o jednu jedinú vec, aby aj keď táto budova bude odpredaná, naďalej tu mohla pôsobiť naša nemocnica, zdravotnícke zariadenie, aby bolo ďalej poskytovaná zdravotná starostlivosť občanom dvoch krajov, Košického a Prešovského. Ide o to, že v dnešnej dobe, keď médiami pravidelne zaznieva téma personálna podvýživenosť zdravotníctva, si myslíme, že zneistiť 300 zdravotníckych pracovníkov, 100 lekárov, 250 sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov, podľa nás odborov je to dosť veľká trúfalosť.
Predseda Košického kraja Rastislav Trnka podporil požiadavku odborárov a ako ďalšiu variantu navrhol, aby štát ponúkol areál nemocnice ako prebytočný majetok samosprávnemu kraju. Podľa jeho slov si budovu môže kúpiť akýkoľvek developer a urobiť z nej byty, hotel, kasíno, teda čokoľvek, čo generuje oveľa väčší zisk ako zisky v zdravotníctve či v nemocnici.
Košický samosprávny kraj bude garantovať v rámci všeobecne prospešného účelu zachovanie zdravotnej starostlivosti a zachovanie poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre 350 tisíc východniarov z nášho a aj susedného Prešovského kraja. Chceme týmto spôsobom zachrániť železničnú nemocnicu v Košiciach a zachrániť poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Hovorkyňa železníc Riach-Fejk Achbergerová v reakcii uviedla, že budúci kupujúci vstupuje do práva povinností vyplývajúcich z aktuálnej nájomnej zmluvy medzi ŽSR a nájomcom, a teda táto nájomná zmluva pokračuje aj po odpredaj s dobou určitou do 31. decembra 2023. Aktuálny účel užívania budovy je podľa jej slov definovaný a skolaudovaný ako zdravotnícke zariadenie a k tejto zmene nemôže dojsť bez schválenia stavebným úradom.
Správy zo sveta.
Pri výbuchu bomby nastraženej v aute prišla o život dcéra ruského ultranacionalistického ideológa Alexandra Dugina, ktorý má podľa viacerých médií silný vplyv na ruského prezidenta Vladimira Putina. K incidentu došlo včera večer na predmestí Moskvy. Daria Duginová zahynula, keď auto roztrhal silný výbuch. K zodpovednosti za výbuch sa zatiaľ nikto neprihlásil. Kancelária ukrajinského prezidenta deklarovala, že Kyjev nemá s jej smrťou nič spoločné. Bližšie informácie má Simona Gablíková.
Očití svedkovia uviedli, že trosky auta boli rozmetané po celej ceste. Auto po výbuchu zachvátili plamene a potom narazilo do plota. Andrej Krasnov, Dary Duginovej, priateľ a šéf hnutia Ruský horizont, dodal, že bomba mohla byť určená pre jej otca, Alexandra Dugina, pretože to bolo jeho vozidlo. Hlava samozvanej Donetskej ľudovej republiky Denis Pušilin obvinil z tohto útoku ukrajinskú vládu. Hovorkyňa Ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová uviedla, že ak sa potvrdí verzia o ukrajinskej stope a to musia preveriť príslušné orgány, bude sa to rovnať štátnemu terorizmu zo strany kyjevského režimu. Kancelária ukrajinského prezidenta však deklarovala, že Kyjev nemá so smrťou Darie Duginovej nič spoločné. Poradca šéfa kancelárie Michailo Podoliak dodal, že Duginovej smrť skôr svedčí o boji o moc a vplyv medzi rôznymi zoskupeniami v Rusku. Alexander Dugin je známy tým, že šíri extrémne pravicové názory o mieste Ruska vo svete. Je označovaný za ruského fašistu, ktorý pomohol formovať expanzívnu zahraničnú politiku Vladimíra Putina. Duginova dcéra, ktorá sa narodila v roku 1992, otvorene podporovala vojnu Ruska voči Ukrajine. Za údajné šírenie dezinformácií o Ukrajine na internete ju Británia v júli zaradila na zoznam sankcionovaných Rusov.
Krátko zo sveta.
Ruské ministerstvo obrany vyhlásilo, že v prístavnom meste Odesa na juhu Ukrajiny zničilo muničný sklad. Mali v ňom byť rakety pre systémy HIMARS americkej výroby a ďalšie protilietadlové zbrane západnej výroby. Televízii Sky News sa nepodarilo tieto tvrdenia overiť z nezávislých zdrojov. Vďaka ukrajinským hackerom prvý kanál ruskej televízie včera pre divákov na území Krymu odvysielal krátky príhovor ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Uviedol, že každý ruský predstaviteľ, ktorý sa zmocnil územia milovaného Krymu, si musí pamätať, že na tejto zemi pre neho nebude mier. Turecko oznámilo, že z prístavov Odeskej oblasti vyplávali ďalšie 4 lode s obilím. Počet lodí, ktoré opustili ukrajinské čiernomorské prístavy od začiatku ruskej invázie, sa tak zvýšil na 31. Zákaz vychádzania v druhom najväčšom ukrajinskom meste Charkov bude v stredu predĺžený na celý deň, uviedol to oblastný gubernátor Oleg Sinehubov. Ukrajina bude v tento deň sláviť deň nezávislosti a zároveň uplynie 6 mesiacov od začiatku ruskej invázie na jej územie. Prezident Volodymyr Zelenský preto vyzval občanov na ostražitosť. Japonsko zvažuje, že rozmiestni na svojom území 1000 striel s plochou dráhou letu. Ide o snahu posilniť svoju schopnosť reagovať na prípadný čínsky útok. Zbrane by boli rozmiestnené najmä okolo južných ostrovov Nansei a dokázali by zasiahnuť pobrežné oblasti Severnej Kórey a Číny. Zástupcovia Japonského ministerstva zahraničných vecí zatiaľ na túto správu nereagovali. Somálskym bezpečnostným zložkám sa podarilo ukončiť útok džihadistov z hnutia Al-Shabaab na jeden z hotelov v somálskej metropole Mogadižo, ktorý trval približne 30 hodín. Bezpečnostné zložky uviedli, že ozbrojenci sú mŕtvi. Počet obetí útoku sa zvýšil na najmenej 20 a zranenia utrpelo ďalších minimálne 40 osôb.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Zlatých Moraviec remizovali vo včerajšom stretnutí 6. kola Fortuna ligy s MFK Ružomberok 2-2. Vion stále čaká na prvé víťazstvo v sezóne, na konte má 3 remízy a 3 prehry, vicemajster nazbieral 10 bodov. Michalovce zvíťazili nad Skalicou 3-1, Spartak Trnava potvrdil v dueli s Dunajskou Stredou nárast formy a po triumfe 3-1 sa v tabuľke posunul už na druhú priečku, o skóre pred svojho súpera zo Žitného ostrova. V poslednom včerajšom zápase Trenčín porazil Liptovský Mikuláš 2-1. Práve výprava futbalistov Liptovského Mikuláša mala na ceste zo včerajšieho duelu dopravnú nehodu. Viacerí hráči utrpeli po kolízii autobusu s kamiónom zranenia. Informoval o tom klub na sociálnej sieti. Viac informácií zverejniť nechcel. Futbalisti Interu Miláno sú po dvoch dueloch v novej sezóne talianskej série A naďalej 100%. Vicemajster si na domácej pôde bez problémov poradil so Speziou 3-0. Z víťazstva sa tešil Milan Škriňar, za hostí nastúpil v druhom polčase David Strelec. Škriňar odohral za Inter celý zápas, klub oznámil, že slovenský stoper ostane v Miláne. Hokejisti Kanady triumfovali na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Edmontone. Vo finále zdolali Fínsko 3-2 po predĺžení. Ide o 19. titul z majstrovstiev sveta v tejto vekovej kategórii pre Kanadu. Fíni získali od roku 2014 piatu medailu. Bronz vybojovali Švédi, ktorí zdolali Čechov 3-1. Českí hokejisti sa naposledy tešili z medaily v roku 2005, keď získali bronz. Slovenskí hokejisti nepostúpili do štvrťfinále a obsadili predposledné 9. miesto. Hokejisti českého týmu Rytíži Kladno vyhrali v zápase o tretie miesto na Tatranskom pohári nad domácim Popradom 4-2. Na konečný stav pre hostí uzavrel strelou do prázdnej bránky Matiáš Filip. Slovenka Viktória Forsterová sa na atletických majstrovstvách Európy v Mníchove prebojovala do semifinále behu na 100 metrov cez prekážky. V treťom rozbehu obsadila priame postupové druhé miesto. Semifinále je na programe dnes po 19. 20-ročná Slovenka pobeží hneď v prvom a v prvej dráhe. Slovenský dvojkajak v zložení Erik Vlček Adam Botek obsadil v A-finále na 500 metrov na majstrovstvách Európy v Mníchove 7. miesto. V porovnaní s majstrovstvami sveta v Darmute si Slováci polepšili o 2 priečky, vyhral maďarský tandem. Štvorkajak v zložení Ivana Kmeťová, Dagmar Čulenová, Mariana Petrušová, Líza Maria Gemziegerová obsadil v A-finále na 500 metrov cenné 5. miesto. Vyhralo poľské kvarteto. Slovenky naznačili potenciál pred budúcou sezónou, v ktorej sa bude bojovať o miestenky na olympijské hry 2024 v Paríži, hovorí Ivana Kmeťová.
My sme išli na štart tým, že chceme predviesť čo najlepšie jazdy, čo je v nás, vlastne rozdiel sme mali fajn, ten finál bol lepší a vedeli sme, že ešte tam niečo vieme vylepšiť a môže to naozaj sadnúť, môže to byť dobre a sa nám to podarilo. Včera na K2 sa nám to nevydarilo, tak sme chceli a dneska to naozaj dopadlo super a tá jazda bola úžasná aj z našich pocitov a ako veľmi sme sa tešili z toho konečného 5. miesta.
Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Matej Rusnák obsadil v C1 na 500 metrov v Mníchove celkovo 13. miesto. V B finále skončil na 4. pozícii. Slovenské volejbalistky vstúpili úspešne do kvalifikácie o majstrovstva Európy 2023. Vo svojom prvom zápase v E-skupine zdolali v Poprade Lotyšsko jednoznačne 3-0. Zverenky Michala Mašeka odohrajú v kvalifikácii ešte 5 zápasov. Najbližšie sa v stredu nastúpia proti Španielkam. Zo 6 štvorčlenných skupín postúpia na záverečný turnaj víťazi a 5 najlepšie umiestnených tímov na druhom mieste. Zápas hodnotí tréner Michal Mašek.
No, v treťom sete oni začali riskovať a my sme boli nedôslední, ale to nie je podstatné. Podstatné je, že ten zápas doma sme zvládli a už sme myslou v Španielsku. Pretože hráme vonku, je to druhý zápas v skupine, myslím si, že je to kľúčový pre nás zápas, takže budeme nastavení na to, aby sme to zvládli, budeme smerovať k tomu, aby sme tam uhrali čo najlepší výsledok, ideme tam vyhrať.
Slovenskí volejbaloví reprezentanti stratili šancu na postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Po druhom mieste v kvalifikačnej F skupine klesli v tabulke druhých tímov, z ktorej sa na šampionát prebojuje 5 najlepšie umiestnených družstiev na 6. priečku. Odsunuli ich výsledky včerajších stretnutí a víťazstvá Dánska, Chorvátska aj Čiernej hory. Česká tenistka Petra Kvitová sa prebojovala do finále dvojhry na turnaji WTA v Cincinnati. V semifinále zdolala domácu Američanku Madison Keysovú 6-7, 6-4 a 6-3. V boji o titul sa stretne s francúzskou kvalifikantkou Caroline Garciovou, ktorá vyradila Arinu Sobolenkovú z Bieloruska. Grécky tenista Stefanos Tsitsipas a Chorvát Borna Čorič sa stretnú vo finále dvojhry na turnaji ATP v Cincinnati. Tsitsipas vyradil v semifinále najvyššie nasadeného Rusa Danila Medvedeva 7-6, 3-6 a 6-3. Čorič zdolal Brita Camerona Noriho 6-3 a 6-4.
Počasie.
Informácie o počasí má opäť Peter Jurčovič.
V prebehu ďalších dní nám tu zatiaľ zostáva takéto chladnejšie počasie. V pondelok naďalej budem hovoriť veľká oblačnosť zamračené a s dažďom a tak ďalej aj búrky do toho. Takže predpokladám, že najvyššia teplota na východe 30 a na západe len 25.
Pridávame aj informácie o našom ďalšom programe. 20.30 sa začína relácia Karmel. Jana Ondrejková sa bude rozprávať s farárom v Krupine Marianom Bublincom o jeho ceste ku kňazstvu, výzvach v živote a záľubách. Prežite pokojný zvyšok nedele. Lúči sa editor Martin Šajgalík, technik Richard Čvarba a moderátorka Alžbeta Paulíková. Do počutia.